2 Tesalonika pasal 2. Ngeunaan pisumpingeunna Gusti urang Yesus Kristus jeung hal urang bakal kumpul di anjeuna sim kuring ngelingan ka aranjeun dulur-dulur. Poma ulah bingung pipikiran, ulah gugup kunu nyebutkeun magar poe sumpingna Gusti teh geus nitih wanci. Bisa jadi kabarna asal tina ramalan atawa hutbah atawa majar asal tina surat simkuring. Kajen kumaha, kajen kusaha, aranjen ulah kapangaruhan. Sabab eta poe moal waka datang, samemeh loba anu murtad ti Kristus, jeng samemeh manusa jahat, anu geus ditangtukeun baris dikanarakakeun tea nembongkeun dirina. Si jahat teh bakal ngalawan kasakur anu disebut Allah, atawa kana naon bae anu dipuja-puja ku jelema seg ngangkat maneh pangluhurna ti eta sakabeh. Malah manehna bakal anegleng di bait Allah jeung ngumumkeun yen dirina teh Allah. Eta kabeh ku simkuring geus diomongkeun bareto waktu keur diaranjeun keneh. Inget henteu? Tapi ayeuna mah eta teh moal waka, sabab aya keneh anu nahan. Naon anu nahana? Aranjeun geus terang. Dina waktu anu geus ditangtukeun ku Allah, eta manusa jahat teh bakal ngajirim. Ayeuna manehna keur tatan-tatan keneh ririkipan. Tapi moal waka prung, ngadago hahalangna disingkirkeun ku anu nahana, geus kitu kakara eta manusa jahat teh datang nembongkeun maneh. Tapi dina mangsa Gusti Yesus sumping, manehna bakal paeh ditiup ku napas anu ngahebos tina baham Gusti, lebur ku kilat tina salirana. Manusa jahat tea munculna nyangking pangawasa iblis, nyieun rupa-rupa mujijat jeung rupa-rupa kaahengan anu nyasabkeun, jeung ngagunakeun rupa-rupa tipu daya merdaya jelema-jelema anu memang geus kuduna binasa. Maranehna bakal binasa, lantaran nolak jeung teresep kana warta sayakti anu baris nyalametkeun. Ku sabab kitu, ku Allah ge diantep, sina kasarad kunu salah, kagusur kunu palsu. Temahna, sakur anu henteu percaya kana eta warta sayakti, malah misuka kana dosa, pinasti bakal dihukum. Saban waktu simkuring wajib muji syukur ka Allah ku hal aranjeun dulur-dulur anu diasih ku Gusti. Sabab aranjeun ku Allah dipilih pangheulana pikeun disalametkeun lantaran percaya kana eta warta anu sayakti disalametkeun ku pangawasa Roh sangkan jadi umat suci kagunganana. Aranjeun ku Allah disaur kana ieu kaayaan ku jalan Injil kasalametan anu diwawarkeun ku simkuring. Disaur supaya narima jeung ngamilik kamulyaan Gusti urang Yesus Kristus. Ku sabab kitu dulur-dulur, sing mantep, sing maneh kana warta sayakti anu diajarkeun ku simkuring, boh ku hutbah, boh ku surat. Mugi-mugi Gusti urang Yesus Kristus kitu deui Allah rama urang anu mikawelas mikaasih maparin panglilipur katabahan jeung kamantepan supaya aranjeun salawasna teuneung jeung ludeung nyaturkeun jeung ngalampahkeun perkara nu hade.